galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
galabnimada khamiista taariikhduna ay tahay 4 bisha February sanadka 2022 waxa naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir bani uu leeyahay bogga voasomali.com sidoo kale dhigaysiyaal waxa naga la socotaan qaar ka mid ah efemiyada magaalooyinka geeska Afrika idaacada galabtana waxa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona Aasha Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee shirka magaalada Dhuusamareeb uga socda madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu daray maamulka gobolka Banaadir oo maalintii labaad maraya.
Wallaahi horta aniga maba arkaba wax aan heshiis ahayn oo suurtag oo meeshaan laga aadi karo male, waayo haddaan heshiis dhicin wax dhan baa laga yaabaa inay isku kordhumaan oo buuq iyo qaylo iyo iska dabalaalaad fara badan oo abuurmo. Marka wadada keliya horta waxaan looga bixi karaa waa un heshiiskaas, heshiiskaasna hadda waa muuqdaa.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhiga VOA ku saabsan qorshayaasha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu soo bandhigay muddadii uu xilka hayay iyo sida ay u saameynayaan bulshada Mareykanka.
In madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii la isugu raadin lahaa amaba dib loo mideyn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hoggaaminayay uu kala reebay sanadihii 2017 iyo 2018. Caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. Waxa ay dowladdu gacanta ku haysaa ilaa iyo 600 oo caruur ah kuwaasi oo waalidiintood aan la ogeyn meel jaan iyo cirib ay dhigeen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqtarka Weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriso Sahre Ciidla Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in maanta Khamiista uu ka hadlo siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadiisu ku wajahaysa wadamada caalamka. Khudbadda maanta la filayay in Mr. Biden uu ka jeediyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee State Department ee magaalada Washington ayaa la filayaa inuu kaga hadlo xiriirka Mareykanka ee dowladdiisu ay ku wajahayso wadamada ay ka mid yihiin China, Iran iyo Ruushka, inkastoo aan la sheegin qodobada uu ka hadli doono. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa warbaahinta u sheegay in aanu jirin isbeddel weyn oo ku soo kordhaya siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna hore u sheegay in xiriirka Mareykanka uu la leeyahay China uu yahay mid aad u muhiim ah. Khudbadan oo ah tii ugu horreysay ee madaxweyne Biden uu si weyn ugu faahfaahiyo siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka tan iyo intii uu xafiiska la wareegay ayaa ku soo beegmaysa xilli la filayo in xiriirka Mareykanka iyo China uu ka duwanaado sidii uu ahaa sannadihii lasoo dhaafay. Hay'adaha qaramada midoobay ee caruurta qaabilsan ayaa sheegay in tirada falalka arxan-darrada ah iyo dhibaatooyinka loo geysto caruurta dalka Koonfurta Suudaan uu hoos u dhac ku yimid tan iyo markii sanadkii 2018 la kala saxeexday heshiiskii nabadaynta, balse weli waxaa sii socda qulqulatooyinka qoomiyadaha iyo qabiilada ku salaysan ee dalkaasi ka jira. Warbixintan ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tirada caruurta dhibaatooyinka loo geystay intii u dhaxaysay bishii July ee sanadkii 2018 ilaa bishii June ee sanadkii tagay ee 2020 ay tiradoodu gaadhaysay 618 caruur ah oo ka yar da'da qaangaarka, tiradaasi oo aad uga yar marka la barbardhigo intii awal hore dhibaatooyinku soo gaadhi jireen oo mararka qaar gaadhaysay ku dhawaad 10,000 oo caruur ah in waxyeelo loo geysto, qaarkoodna qudha laga jaro sanadkiiba. Xadgudubyada caruurta waddankaasi loo geysto ayaa lagu sheegay inay iskugu jiraan dil, kufsi, jirdil iyo in si arxandarro ah loola dhaqmo amaba shaqooyin culus loo diro iyadoo aanay meesha ka maqnayn in askarta lagu daro. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in qiyaastii 2,000 oo caruura laga soo daayay qaar ka mid ah xeryaha ciidamadu ay ku sugan yihiin. Kumanaan qof oo qaxooti reer Eritrea oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga dalka Ethiopia ayaa mar kale ku barakacay gudaha dalkaasi Ethiopia tan iyo markii bishii November uu dalkaasi ka bilaabmay dagaalkii u dhexeeyay dowladda waddanka Ethiopia iyo gobolka Tigray ee dalkaasi. ku dhawaad 400 oo qof oo qaxooti Eritrean oo ku jiray 4 xiro qaxooti oo gobolka Tigray ka dhisan ayaa walaac xurlihii soo food saaray tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen gudaha Ethiopia. Dadkan qaxootiga oo haatan ku nool goobo si ku meel gaar ah loo dajiyay ayaan ilmada xajisan kareynin marka ay ka warramayaan duruufaha haatan ay ku sugan yihiin. Sida warbixinta lagu sheegay, hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda dadkaasi. Waxa kale oo ay xukuumadaha Addis Ababa iyo Asmara beeniyeen in ciidamada Eritrean oo dagaalka u dhexeeya dhinacyada Ethiopia qayb ka ahaa la soo qabtay.
Adi aday dhageystayaal, umaadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinays. Halkaad naga dhageysanaysaana waa idaacadda galabnimo laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku horeynay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, waxaa maalintii labaad ka socday shir ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu diray maamulka gobolka Banaadir. Shirkan oo galay maalintii labaad ayaa ila ku dhadhawaay VOA u sheegeen in guulo laga gaaray qodobada ay dhinacyadu sida weyn isugu hayeen, gaar ahaan arrinta gobolka Gedo, soo xulidda xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ee gobollada waqooyi, iyo wax ka beddelka xubnaha guddida doorashada ee ay dowladda Soomaaliya soo xushay. Dhinacyada ayaa ku hawlan sidii loo guraanadi lahaa qodobada qaar, islamarkaana loo soo saari lahaa heshiis dhammaystiran.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin mudaxileedka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa sidoo kale horey u dhammaaday waqtiga baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba heshiis ay gaaraan madaxda muxuu ka bedeli karaa xaaladii cakirnayd ee siyaasadda Soomaaliya? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu hor dhigay Professor Afyare Cabdicilmi oo ah bare culunta siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar, ahna qoraa ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Colaad, horta dacakirnaanta waxaaba sabab u ahaa heshiis la-aan. Haddii heshiis dhaco, dabcan cakirnaanta waa laga baxayaa, waxaa la aadayaa isbeddel iyo doorasho, iyo haddii laga hadli lahaa markaas xildhibaano iyo institutiono beddela ayaa laga hadlayaa. Cakirnaanta waxaa asal u ahaa inaan muwaafaqo doorasho lagu aadaa jirin. Haddataa haddii meesha ay ka baxdo, wax kaloo hadda la isku hayo ma leh. Inta kale waa la iska waafaqsan yahay, waa un doorasho in la aado. Marka waana xanuun malaynayaa, waa wax fiican iska soo daahdo. Wax aad u sahlan oo aan ahayn inay waqtigan qaataan ay ahayd runtii.
Laakiin dadka qaar ka faallooda arrimaha Soomaaliya waxay qabaan in cadaadiskii midbeesha caalamka iyo waqtigii dowladdu sii dhamaanayo culaysyada faraha badan oo madaxdan ku qasbay inay dhuusamareeb isugu tagaan, laakiin fikir iyaga iyo tanaasul siyaasadeed oo ka yimidaan waa hayn.
Waa run arrintaasi, ma aha yacni aragti ma ahane, waa xaqaaiq. Markii hore September 17 heshiiskii la galayana international community-ga khasabtay, haddana heshiiskan international community-ga ayaa qasabtay. Weliba dee markaan dambe madaxweynaha si cad ula hadashay oo tiri haddaadan adigu samaynin waxaa samaynaya hay-adaha qaramada midoobaa la wareegaya mas-uuliyadda. Marka waa ayaan daro dowladdu inay ilaa heerkaas ay iyaduna isbahdisho ummadda guud ahaan ee matashana ay bahdisho, runtii waa iska ayaan daro. Laakiin calaa kulli xaal yacni wixii dhacay waa dhaceen. Hadda meesha la joogo oo ah in maaragtay laga qaaday caqabadihii oo la leeyahay markaan waa la heshiiyey oo waxaana hadda markaad fiiri saddexda qodob oo laysku hayo common sense-ga caqliga caadiga ah ayaa ka garnaqaya. Ma aha xataa uma baahna xaakim sharci yaqaana iyo waxa uma baahna qofka hadduu garnaqsado wuu arki karaa. Marka waa iska ayaan dareeyahay dowladdu runtii gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu meel aan sax ahayn ayay waqti badan iyo political maxaan ku iraahdaa ra-iismaalkoodii siyaasiga ahaa waxay ku dileen meel aan mudnayn ayay ku dileen.
Waa gartay hadda bishar maalmo unbaa uga harsan madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaanayo muddo xileedka meesha uu ku fadhiyo baarlamaankii waqtigiisii hore u dhamaadeen. Maxaa xiga shirkan oo loo dhaqaaqayaa siyaasadan?
Wallaahi horta aniga maba arkaba wax aan heshiis ahayn oo suurtag oo meeshaan laga aadi karo male. Waayo haddaan heshiis dhicin waxa dhan baa laga yaabaa inay isku kordumaan oo buuq iyo qaylo iyo iska dabalaalaad fara badan oo abuurmo. Marka wadada keliya horta waxaan looga bixi karaa waa un heshiiskaas. Heshiiskaasna hadda waa muuqdaa, waana maaragtay waa dhow yahay. Haddii caawa ay kasoo baxdo communique oo lagu heshiiyo oo waxa dhan ay la gebagabeeyo حتى هذه دور بلاد زائدة الرعد واحد يبغى ملاح وايو هول صعوتها أي وحأوبا هني س technical extension وحلاها أيو technical extension هذا عدي دن ما بجتبع وحكليه الذي دنا بغلنا لقى قبل إن لي رادو ماركتي هشي سياسة لنا ما هينو وأنا كل سنينا
كاسي وحوها بروفيسور أفيره عبد علمي أو آه بري علوم السياسة دكتور جامعة قطر أهنا قراء كفى الله ضار مها سومالية ورمي محمد علاد حسن
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii shalay sii xay wareegtooyin madaxweyne oo istaba-jooga oo ku saabsan sida loo midin lahaa caruurta soo galootiga ah iyo waliba waalidiintooda gaar ahaan dadka ka soo galay Mareykanka bartamaha Mareykanka wareegtooyinkan ayaa dib u eegaya siyaasadihii Trump ee socdaalka wariyaha VOA ee aqalka cadaabati wiida Kiswara ayaa sheekadii noo haysa waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barraadan
hadka oo Mareykanka la wadaago Mexico waxa ku xayiran kumanaan qoys oo muhaajirin ah oo sugaya halka uu mustaqbalkoodu ku dambeyn doono sida ay faahfaahinayso Norma Pimentel oo ka hawlgasha mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee Catholic ah ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka
muddo aad u dheer ayay sugayeen muddadaas oo sanad kor u dhaaftay waxaana caqabad ku ahaa sharciyada socdaalka ee markaas jiray
policy that was in place
sharciyada oo ansixiyay madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa saameeyay in ka badan 60 kun oo qof oo magangeliyay doon ahaa kuwaas oo ka yimid dalalka ku yaala bartamaha qaarada Latin America sharciyada ayaa dhigay in dadkaasi lagu celiyo Mexico inta ay maxkamadaha Mareykanku hoos u eegayaan ama ka fiirsanayaan dacwadaha magangeliyay doonka ah ee ay soo gudbiyeen laakiin salaasadii shalay ayuu madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden waxa uu saxay amar madaxweyne oo sharciyadaasi hore dib u eegis ku sameynaya gaar ahaan caruurta yaryar ee waalidkooda laga reebay
we're going to work to undo the moral and national shame of the previous administration that literally not figuratively ripped children from the arms of the
waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u tirtir lahayn ceebti iyo sumcad xumadii uu maamulkii hore sababtu ahaa kaas oo caruurta yaryar qasab uga reebay waalidkood iyadoo aabihii iyo hooyadii lagu reebay xadka
ugu yaraan 5,500 oo caruur ah ayaa maamulkii madaxweyne Trump uu ka reebay waalidkii dhalay 600 oo kamid ah ayaa weli sugaya in ay waalidkooda dib ula midoobaan qaar ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha socdaalka ayaa tallaabada uu qaaday madaxweyne Biden soo dhaweeyay sida ay sharaxayso Sarah Pierce oo ka tirsan macadka siyaasadda socdaalka.
But it is important to note that it is more messaging than action. It's going to start a series of actions which in the
waxa muhiima in la xuso ayaa ah in arrintani ay tahay mid fariimo badan diraysa taasoo macnaheedu yahay inay tallaabooyin kale xigi doonaan kuwaas oo ugu dambeynta isbeddel muuqda ku sameyn kara siyaasadda la xiriirta arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ee gudaha iyo dibadda Mareykanka laakiin waqti ayaa qaadan doonta arintani
for immigrants both within and outside of the United States but it's going to take significant amount of time
marka lagu daro amarradii madaxweyne ee uu Biden uu saxay maalintii ugu horeysay ee uu xilka la wareegay waxa uu kongreska ugu diyaa hadana mashruuc xeer kaasi oo u fududeynaya 12 milyan oo kamid ah dadka aan sharci haysan in ay helaan dhalashada Mareykanka arintan oo muhaafadku ay dhaleeceeyeen sida uu faahfaahinayo Noah Weinrich oo ka tirsan ururka Heritage Group.
We think this is frankly a step towards open borders and will increase the incentive for further illegal.
Run ahaanti waxaan u aragnaa dabin lagu qorsheynayo in la dhaqan geliyo siyaasadda irdaha u fureysa xadka Mareykanka taas oo keenaysa inay kororto tirada dadka sharci darrada ku soo galaya Mareykanka taas oo aad ugu duwan siyaasaddii hore u jirtay.
And unlike past comprehensive immigration plans, there is really no component of border security.
Derbigii laga dhisay xadka Mareykanka iyo Mexico ee uu bilaabay madaxweyne Trump, ayuu madaxweyne cusub ee Mareykanka Joe Biden waxa uu amar ku bixiyay in la hatiyo labo bilood ilaa iyo inta laga tashanayo waxa laga yeeli doono mustaqbalka.
Taasi dhageystayaal waxay ahayd warbixintii wariyaha VOA ee aqalka cadaabati wiida Kiswara ay diyaarisay. Waxaana inoo soo jeedinayay Xuseen Barraadan.
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA-da oo toddobaadkan ku saabsan qorshayaasha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu soo bandhigay muddadii uu xilka hayay iyo sida ay u saameynayaan bulshada Mareykanka. Sahre Ciidla Nuur ayaa soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkanan ku eegayno qorshayaasha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo bandhigay muddadii 2 toddobaad ahayd ee uu xilka hayay. Samatabixin iyo soo kabasho wuxuu halku dhigaasi astaan u ahaa ololihii doorashada ee madaxweynaha haatan xilka haya Joe Biden. Halku dhigaasi wuxuu si kooban u muujinayaa xaaladaha dhaqaale, caafimaad iyo bulsho ee ka jira dalka Mareykanka iyo hawsha looga baahan yahay muddada 4 sannadood ee loo doortay inuu xilka hayo. 20-kii bishii January ayay ahayd markii la daariyay madaxweyne Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Laga soo bilaabo maalintaasina waxaa iska soo daba dhacay wareegtooyin madaxweyne oo wax ka bedelaya siyaasada iyo qorshayaal uu buddigay madaxweynihii kursiga ugu horeeyay Donald Trump. Sidoo kalena madaxweyne Biden ayaa la yimid qorshayaal cusub oo aan hore u jirin, isla markaana taabanaya arrimaha bulshada Mareykanka. Cilmi waare oo ah saxufi ku nool gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka, isla markaana falanqeeya wararka gudaha Mareykanka, ayaa ka waramaya tallaabooyinka uu ilaa haatan qaaday madaxweynuhu.
Sara, waa maasan tahay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden oo hadda xilka haya muddo 2 toddobaad ah, waxa uu saxeexay ku dhawaad 45 wareegto oo kuwii ugu dambeeyey talaadadii uu saxeexay. Madaxweyne Joe Biden intii uusan xilka qabanin waxa uu soo bandhigay qorshe uu ugu magacdaray qorshaha badbaadinta dadka shacabka ee Mareykanka iyo soo kabashada dhaqaalaha dalka Mareykanka. Qorshahaasi waxaa ku kacaya 1.9 trillion oo uu doonayo in dadka Mareykankana uu ku caawiyo, dhaqaalaha dalka Mareykankana uu ku caawiyo.
Waan garta cilmi madaxweynuhu arrimaha socdaalka ayuu wax ka bedelka ugu ballaaran ku sameynayaa sida muuqata. Maxay yihiin tallaabooyinka aad ka xusi karto?
Madaxweynuhu arrimaha socdaalka si weyn ayuu uga hadlay, gaar ahaan xadka Mareykanku uu la wadaago dalka Mexico oo dadka ka imaanaya wadamada bartamaha iyo waqooyiga Amerika ay si aada ugu soo qulqulayeen madaxweynihii hore ee Donald J. Trumpna uu bilaabay derbi uu ka dhisiyo xadka Mareykanku la wadaago Mexico. Marka madaxweyne Joe Biden muhiimad gaar ah ayuu siinayaa arrimaha socdaalka ee waddanka, isagoo doonaya in uu bedelo sharciyo ku dhawaad 400 oo madaxweynihii ka horreeyay isbedel uu ku sameeyey waaxda immigrationka ama socdaalka dalka Mareykanka. Madaxweynuhu talaadadii waxa uu saxeexay 3 sharci oo kala duwan oo dhammaantoodba qusaynaya arrimaha socdaalka. Kan koowaad ayaa saxeexay waxa uu ahaa in madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii la isugu raadin lahaa amaba dib loo midayn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay uu kala reebay sanadihii 2017 iyo 2018. Caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. Qaarkood halkaasi ayayba ku geeriyoodeen, laakiin hadda waxa ay dowladdu gacanta ku haystaa ilaa iyo 600 caruur ah, kuwaasi oo waalidiintood aan la ogeyn in ay meel jaan iyo carib ay dhigeen, inay wadamadoodi dib ugu laabteen iyo inay xabsiga ku jiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waxa uu sameeyey guddigaasi uu doonayo in caruurtaas iyo waalidiintooda ay gacan ka geystaan sidii dib ay ugu midoodi lahaayeen.
Amarka la xiriira socdaalka uu soo saaray madaxweyne Biden ayaa u muuqday inuu faa'iido u leeyahay qaar ka mida dadka sharci darrada ku jooga gudaha dalka Mareykanka iyo dadka fursado shaqo, waxbarasho amaba qaxootinimo ku imanaya dalka Mareykanka, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax oo ku sugan gobolka Minnesota.
Markaan eegno dhinaca immigrationka ama wadanka dadka soo galaya siday usoo geli lahaayeen iyo kuwa dhex jooga siday sharci uga heli lahaayeen, qodobada ku saabsan amarka uu soo saaray waxa ugu muhiimsan inuu horta kow joojiyey go-aankii Donald Trump soo saaray ahayd wadano ay muslim u badan yihiin wadanka Mareykanka inay soo geli karin ama lagu adkeeyo soo gelistooda, taa uu joojiyey. Laba, waxaa iyaduna jirta inuu amray si degdeg ah in loo joojiyo derbigan laga dhisayay Mexico iyo wadanka Mareykanka u dhexeeya, oo uusina Donald Trump amray in la dhiso. Labadaa uu joojiyey si degdeg ah. Qodobada kale markaan egno waxa runtii amarkani immigration ku saabsan uu fursad u siinayaa dad lagu qiyaasay ilaa 9 million wadanka Mareykanka dhexdiisa jooga inay heli karaan jinsiyad ka heli karaan ama sharci ka heli karaan wadanka Mareykanka, kuwaasoo ay ugu horeeyaan dadka iyagoo caruur ah wadankan yimiday ama sharciga ama policyga dadka loo yaqaano uu saameynayay caruurta yar iyagoo dadka iyagoo yaryar yimiday wadanka inay sharci heli karaan. Sidoo kale waxa uu amarkani culayska ka qaadayaa dadka green cardka sugayay ama inay qaataan xaq u lahaa oo culaysyo badan ay saartay dowladda Donald Trump, iyo kuwa kale iyaguna citizenshipka ama dhalashada wadankan inay qaataan xaq u lahaa oo iyaduna culaysyo badan la saaray, ayuu amarkani ka dulqaadayaa culaysyada. Waxaa ka mid ah arrintii ahayd in qofka wadankan sharci ka qaadanaya in la xaqiijiyo hantidiisa, taasoo dhibaato ku keentay dad badan oo qaxooti wadanka ku nool oo dowladda ka qaadanayay caawimaad ay u baahnaayeen ka qaadanayay ayay maaragtay arrintaas culays ku keentay. Marka amarkan uu soo saaray, dadkaas culayskaabuu ka dulqaadayaa.
Soo galootiga sharci darrada ku yimaada dalka Mareykanka ayuu sharciga socdaalka ee Mareykanku aad uga soo horjeedaa, waana kuwa ugu badan ee caqabaduhu la kulmaan. Sanadihii ugu dambeeyeyna kumanaan qof oo koox koox u socda oo badankoodu ka soo jeedaan wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika ayaa isu soo tubayay xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico, balse xukuumadda Biden ayaa qorsheynaysa in dadkan lagu caawiyo wadamadoodii si ay u shaqaystaan isla markaana uga baaqdaan safarada tahriibka ee Mareykanka ay u soo galayaan. Waa kan mar kale wariye cilmi waare.
Madaxweynuhu waxa uu arrintan kala hadlay madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador 22-kii bishii dhammaatay ee January, waxaana uu sheegay madaxweynaha Mexico in dhigiisa dalka Mareykanka waa Joe Biden oo u sheegay inuu doonayo in lacag $4 billion uu ku caawiyo wadamada ay ka mid yihiin El Salvador, Guatemala iyo Honduras oo inta badan dadku ay ka soo haajiraan wadankan Mareykanka inay u soo haajiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waa in la ogaadaa sababta dadkaasi ku qasbaysay inay wadamadooda ka soo haajiraan oo ay soo dhoortaan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico, isla markaana nolol tan ay wadamadoodu ku haysteen ee dalkan Mareykanka ay u soo raadsadaan, isagoo sidoo kalena amray in dadka haddii ay yimaadaan xadka si wanaagsan ay ciidamadu ula dhaqmaan, isla markaana hadday ay suuragal noqoto in magangelyo la siiyo dadkaasi magangelyo la siiyo. Qodobka ugu dambeeya oo madaxweynuhu saxiixay ayaa sidoo kale saaray waxa uu yahay in madaxweynuhu uu amray in guud ahaanba dib u eegis lagu sameeyo arrimaha immigrationka ama socdaalka ee wadankan, isagoo xaqiijiyey in sidoo kale dadku marka ay dhalashada wadankan qaadanayaan uu isbedel uu ku sameeyey madaxweynihii ka horreeyey oo su-aalihii 100 su'aalood oo qofka la weydiinayay marka uu dhalashada wadankan qaadanaya la kordhiyey oo 28 su'aalood lagu kordhiyey, iyo amarro uu soo rogay maamulkii ka horreeyey oo ahaa in dadka dowladda ka qaata caawinaada ama guryaha dowladdu ay ka bixiso ama kaar cuntaha ka qaato ama dowladdu ay lacaga ku caawiso dadkaasi in marka ay green cardka soo codsanayaan loo diido, in sidoo kale madaxweynuhu amray in arrintaasi dib loogu laabto oo dib u eegis lagu sameeyo. Marka madaxweynuhu isbeddel weyn ayuu doonayaa in arrimaha socdaalka ee wadankan uu ku sameeyo.
Waan gartay cilmiyow waxaa kale oo ku jira qorshayaasha xukuumadda Biden ee waqtiga dhow in dowladdu ay lacag siinayso qoysaska caruurtoodu ka yaryihiin 18 jirka. Kaalmadaasi ma mid ku eeg xilligan xaaladda degdega ah ee xanuunka coronavirus lagu jiro ee dadka dhaqaalahoodii uu saameeyey unbay ku kooban tahay? Mise waa qorshe lacag joogta caruurta lagu siin doono sida wadamo badan oo caalamka ka jirta?
Madaxweynaha ballanqaadyadiisii intii uusan xilka qabanin oo ololaha uu ku jiray, madaxweynaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd sinaan la-aanta ka jirta dhanka dadka wadankan wada degan, sida dadka latinoga ah, dadka native americanka oo asal ahaan wadankan u dhashay, iyo weliba dadka madowga ah oo aan u sinayn arrimaha bulshada sida waxbarashada, guryo wanaagsan inay helaan. Sidoo kale waxyaabahaasi ayaa muhiimadda u saarayay. Susan Rice ayuu wuxuu u magacaabay inay kala taliso siyaasadda arrimaha gudaha oo arrimahaasi u qaabilsan, waa uuna ku dhawaaqay qorshihiisa ku aadan sida uu doonayo inuu wax uga qabato sinaan la-aanta ka jirta wadankan. Madaxweynuhu waxyaabaha uu soo kordhiyey sidoo kale waxaa ka mid a sahray in uu doonayo oo hadda xisbigiisa dimuqraadiga ay diyaarinayaan sharci la doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata wadankan Mareykanka. Lacagtaasi marka waxa ay tahay in waalidiinta haysata caruurta da'doodu ay ka yartahay lix sano bishii la siiyo lacag $300 ah, halka waalidiinta caruurta da'doodu ay u dhexayso lix sano ilaa 17 sanana la siinayo lacag $250. Ah, lacagtan madaxweynuhu amaba sharcigan weli waa mid la qorayo, lama oga inuu yahay mid sii socon doona inta cudurkan coronaviruska uu ka jiro waddanka, iyo inay noqon doonto mid weliga socon doonta sida ka jirta wadamada midowda Yurub. Laakiin qorshahan waa qorshe madaxweynuhu uu soo jeediyey oo uu doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata waddankan Mareykanka oo lacagtaasi lagu caawiyo. Marka sharcigan waa sharci madaxweynuhu uu soo jeediyey, isla markaana sidoo kale taageero ka haysta qaar ka mid ah xubnaha Kongareska ku jira ee kasoo horeeya ku jira xisbiga Republican.
Geesta kale, madaxweyne Biden wuxuu sheegay inuu xoogga saarayo wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo soo saarista tamarta dabiiciga si looga reysto isticmaalka shidaalka ay mashiinadu ku shaqeeyaan oo qayb weyn ka qaata wasakhowga hawada. Waa kan Cabdicasiis Saalax oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Diyaan igno dhinaca isbeddelka cimilada, qodobada ugu muhiimsan haddaan soo qaadano waxa uu ka dhigay arintaas arin muhiim ah. Waxa uu markii ugu horeysay Mareykanka uu magacaabay ergey gaara oo xukuumadiisa ka tirsan, kaasoo ka shaqeyn doona arrimaha isbedelada ka yimaada cimilada iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyadoo uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda waddanka Mareykanka ninka la yiraahdo John Kerry. Waxa kale oo iyaduna amray in dib loogu noqdo heshiiskii lagu saxay Paris waddanka Faransiiska, iyadoo 5 sano ka hor ilaa 200 dowladood ay heshiiskaas saxeexeen, tilmaamayna in maaragtay lala tacaalo dhibaatooyinkan ka imanaya isbedelada cimilada. Iyadoon ogsoonahay weliba in uu ka baxay Donald Trump markii uu xilka hayay talada uu amray in dowladda Mareykanka ay ka baxdo heshiiskaas ku saabsan isbedelka cimilada, ayaa waxa amray Joe Biden in dib loogu noqdo heshiiskaas. Waxa kale oo amray madaxweyne Joe Biden in xakamayn la saaro waxyaabaha dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca hawada ama wasakheynta hawada. Kulka war madaxweyne Donald Trump xakamayntaas uu laalay ayaa waxa uu ku soo celiyey Joe Biden in iyagana la xakameeyo si looga hortago dhibaatooyinkan kaga imanaya dhinaca wasakheynta hawada. Waxa kale oo amray madaxweyne Joe Biden in la isticmaalo nidaamkan ka dhalinta sidii loo dhalin lahaa tamar nadiifa ama clean energy waxa loo yaqaano, in si loo isticmaalo ama isticmaalaan adeegyada bulshada korontada ku shaqeeya inay isticmaalaan waxaas tamarta nadiifta loo yaqaano, in ay isticmaalaan sidoo kale lasoo iibsado ama la isticmaalo baabuur ku shaqeynaysa korontada oo qiiqan badan baabuurta ay bixinayso hawada xumeynayaana si loo xakameeyo. Arrintaas oo iyaduna laftigeedu uu tilmaamay inay dhalinayso shaqo abuur badan oo ay ka dhalanayso shaqooyin badan ka soo baxayaan oo dhaqaalaha iyo aragtay dhinaca shaqadana wax ka qaban doonta.
Madaxweyne Biden iyo xukuumadiisa ayaa ku soo beegmay xilli dalka Mareykanka uu saameyn baaxad la ku yeeshay xanuunka COVID-19. Malaayiin qof oo Mareykanka ku suganina ay shaqooyinkoodii waayeen. Tirada dadka dowladda weydiisanaya kaalmada ah la siiyo dadka shaqo la'aanta ku dhacdana ay 10 jibaarantay, sidoo kalena kala qaybsanaan baahsan oo midab iyo mabda'aba ku salaysanay ay ka dhex jirto shacbiga Mareykanka. Balse xukuumaddani waxay nasiib u yeelatay in aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta iyo aqalka cad uu xisbi kaliyihi maamulo, taasina ay u sahlaysay in tallaabooyin badan oo ay qaadayaan ay ansaxaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciilo Nuur oo nala socodsiinaysay soona diyaarisay barnaamijka bandhigga V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A.
dhegeystayaal, waxay noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Sahre Ciilo Nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in maanta Khamiista uu ka hadlo siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadiisu ku wajahaysa wadamada caalamka. Khudbadda maanta la filayay in Mr. Biden uu ka jeediyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee State Department ee magaalada Washington ayaa la filayaa inuu kaga hadlo xiriirka Mareykanka ee dowladdiisu ay ku wajahayso wadamada ay ka mid yihiin China, Iran iyo Ruushka, inkastoo aan la sheegin qodobada uu ka hadli doono. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa warbaahinta u sheegay inaanu jirin isbeddel weyn oo ku soo kordhaya siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna hore u sheegay in xiriirka Mareykanka uu la leeyahay China uu yahay mid aad u muhiim ah. Khudbaddan oo ah tii ugu horreysay ee madaxweyne Biden uu si weyn ugu faahfaahiyo siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka tan iyo intii uu xafiiska la wareegay ayaa ku soo beegmaysa xilli la filayo in xiriirka Mareykanka iyo China uu ka duwanaado sidii uu ahaa sannadihii lasoo dhaafay. Kumanaan qof oo qaxooti reer Eritrea oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga dalka Ethiopia ayaa mar kale ku barakacay gudaha dalkaasi Ethiopia tan iyo markii bishii November uu dalkaasi ka bilaabmay dagaalkii u dhexeeyay dowladda waddanka Ethiopia iyo gobolka Tigray ee dalkaasi. Ku dhawaad 100,000 oo qof oo qaxooti Eritreana oo ku jiray 4 xero qaxooti oo gobolka Tigray ka dhisan ayaa walaac xurlihii soo food saaray tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen gudaha Ethiopia. Dadkan qaxootiga oo haatan ku nool goobo si ku meel gaara loo dejiyey ayaan ilmada xajisan karaynin marka ay ka warramayaan duruufaha haatan ay ku sugan yihiin sida warbixinta lagu sheegay. Hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda dadkaasi, waxaa kale oo ay xukuumadaha Addis Ababa iyo Asmara beeniyeen in ciidamo Eritreana oo dagaalka u dhexeeya dhinacyada Ethiopia qayb ka ahaa la soo qabtay.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Baarlamaanka Shabeelle ayaa dhamaadkii bishii December muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxtooyada ka dhiga muddo 5 sano ah halka markii hore 4 sano ay ka ahayd. Hadaba muddada halka sano ay lagu kordhiyay yeydana ugu jirta shacabka mise baarlamaanka Shabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu martay ah Ugaas Maxamed Wali Ugaas Xuseen oo ka mid ah doobka dhaqanka ee wax ka dhisa maamulka Shabeelle iyo Cabdiqaadir Yuusuf Xasan oo isna ka mid ah wax garadka magaalada Baladweyne. Marka hore waxa jawaabta ku horeynaya Ugaas Maxamed Wali.
Su'aashu aad ahayd ku darsashada maamul goboleedka Shabeelle oo ku darsaday hal sano cod u qaaday waxay dan u tahay shacabka iyo dawladda labaduba way u tahay. Haddii aan ka jawaabana waxay ugu tahay dawladda dhexe ee federaalka ah waa 4 sano annaga oo 4 ahna mar walba waxa isku soo aado xilliga doorashada waxaan ku mashquulnaa ama dib looga yimaada soo xulistii xildhibaanada qaranka iyo kuwii Shabeelle. Marka waxay noqonaysaa qofa adiga amba aadan markaas diyaar u aheyn inuu matalo maamulka Shabeelle ama inuu matalo midka dowladda federaalka ama meesha ka soo baxo ayadoo keenaysa waqtiga ciriiri ah. Marka waxaan u ogolaanay inay 5 sano ay ka dhigtaan baarlamaanka Shabeelle si ay u kala weeciyaan labada doorasho oo maamul goboleed iyo midka dowladda federaalka.
Waa maasanta Ugaas Maxamuuli. Ayaa Cabdiqaadir?
Aan waxaan leeyahay marnaba shacabkan hadan ugu ma jirto, dadku waxa sameynayaan wax hadan ugu ma jiro. Waxaa yeelay maamul marka la dhisaa waxaa loo dhisaa in dowladnimo la hoos hargalo oo dowladnimo wax lagu hayo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharciga inuu shaqeeyo. Hadda marka waxa meel tagay oo siin birin Hirshabeelle inta meel tago koox inta meel isku laabto 4 ama koox yara ayaa waxa tiraaho madaxaan soo dooranay xildhibaanaan soo dhisnay kadibna ummadda dhex keento. Dadka shacabka ayagoo daalan darteed saas darteed ayagoo rafaad badan qabo darteedna ay maaratahay markii waxaas u dhacaan kadib la dhex keenaa kadibna dhibaato badan ka dhacdo. Mar haddii marka shacabkiina wax daran inoogu jirin ayaguna wax daran ugu ma jiraa ismoogaayaan dhibaato ku haysa. Marka waxaan leeyahay 5 sano meeshaas dad baarlamaanka ay ku darsadeen baa taatanba wax dana ugu ma jiraan shacabkan magacan Hirshabeelle la yiraahdo wax dana ugu ma jiraa.
Qamaasantahay Ugaas Maxamuuli sida maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay wax dana shacabka ugu ma jirto.
وما سنيا ولكي عبد القادر قفول بسيبه وأورك لكن سيدا موقتا نتشويرنا ومتكم مدأة مامور قبلية دا ودنك كجيرو وانا كوبي اودن بي مرر الأولى لسي عرضنك ملكا حد حدي شانسكنا لغال لغاي وحان لين هاي شالي أفرتي سنو ما دام وحقبت كيدي ودلال كيدي وصوير علي حد هالك سنة ملك الليل اللي وحان جعلنا هاي إن فتحادي لغو عليو إن اسمه ودوينك رسميو إن أمني لغو دلالو إن لن يرضي وحلو إدمدي أي نقضان داد أهلو وقت أما جانس إن أي وحقبتان حدي لغاية دير الله هاشتو أولو ليه هاي علمانك قرنك دوريسي ديسي أدا أسكو بيغن وحقبش ديسي نوى يران ليسا تردي يوحو ملك هلل هاي نمسور تقليش ملك ولالك عبد القادر وحان ليه هاي في الشوية لبساعتا مجرت وحبب أهيو لهن صري مدهوين أساك أها أسال سوهز يوغ أفرت سنة وعقبتي والو أقي هاي ما أنت وحان جعلنا مثل هذا اللول ديوي هذا التاقين أسيقنا إنا نكور سيقنا وحو قبضون إنا تردي أدنا أعرقنا
horta ugaaska een waxaan ka xumahay inuu yiraahdo maanta een markii labaad Hirshabeel wax soo dhisa Hirshabeel lama galeeyahay een Hirshabeel qof yar oo meel kaligood ma aha laakiin Hirshabeel waa shacab maamul markii la dhisaana maamulku wuxuu qiimeeyaa shacabku qiimeeyaa waxa hadda dawladda federalismka ilaa waxa soo dhiso odayaasha dhaqanka ugaasiyada dadka dadka matalo laakiin Hirshabeel hadda markii la dhisaa ugaaska aan Sweden-ya soo dhisay tii hore tanba waxa meel la galay afar nin oo siyaasiina oo waliba siyaasiin fiican aan ahayn oo danley ah dalkaana aan wali aan wax ka qaban aan Sweden xamar caasimada Soomaali iyo jawhar 30 km isku jira balfeeri inta dhibaato jooro ka dhacday oo meesha safafad ka dhacay hadda wax weyn haddana wax amni inaysan ka jirin oo wadooyinka la mari karin afar sano ninkii wax ku qabo waayeen Soomaalidu waxay tiraa aan ordu way wasco wayna aan orodno أنا أسبوع وين وأنا أردنا هذا مغشيت حبس صوم ماشى صعب خمس جراوة ور أفر سنة واحد كوكب ويا سنة كوكب ميس ومد الله بعد فهش خلاص دعاه ماشى على واحد تاني شرع ما هو حنقولي ما مر قبل هذا أفر سنة عندنا جدرو الصومالي ولا حنقدرنا كل رقم ينادني له قد كان كبح نوال كم مجرتا سمال لنا كسب بالله جيس كوكبه حتى تفتح على الخضر شان سنة مال ليري دولة قبلات شان سنة وايا ليري مجرو وركو كوبات مركي اللي دي سال لقيه لعدي دن الله أركاو حال إيه لوحان صحيين شان سنة عن كده جنا مركز أو مدخل جيلته مد الله بعد أو ماشة تعال واحد تاع حد أيجا أنت في دي سير شان سنة خضر سنة شان سنة هذا كده جاتو خلال كان وايا لكل سوا شعب كوا كل سوا نكبرك كوفة دي نكلا بركة سوا هدول شرعيين هذا شرعي ما هنا صبر عسلين نك برق خوفا لما نك على برق سوا حتى مرك هذا ترى شان أنا وقاعد أكتب بري أنا مقال ما هذا ليش صار أنا كذا دائرة محددة ما شو واحد يلا خم وضع شارع دروا وحن حرق سقى وطن كلي سكاي سا وحن دون خجرين واحد أول واحد ماشي خجرين أيدهم مامل قبلات سومالي أيدهم دت كيسي مكان يهم جوجين أو حلال كيسي دت كلون دجان كدجانين لسي ماشي كوب كان عدوا مامل قبلات أيدهم دقن كم تلا لها ورشقل كملهم وحان واقل دين حالها الاسخاين ويدي اللي يري صامات دولتي صامالي ودي ختي عكت قلدي تلا عنا قاعد لسينو حرق سوق بيننا دسكان قصينا هذا نوا رابو مدل الله بعد
أقصي ومقلس عبد القادر وحول لي هاي مامون قبلي دي ركلي وأفر سنة شنصر هيرشبي اللي قاروتا
تحصورا أقصي وجوابني لك دير ربادا إن رسي عدي وحين وليسا شنصر وحال وقل لي مامون رضا كالي قوم بيقنا دور سيدة فدرالكا isku waqti ay noqdaan anaga maadaama ay noqoto Hirshabeel iyo dawladda federaal inay isku soo aadaan marka duu waxaan lahayd dawlad federaal oo iskeedo madax banaan oo dastuur leh oo nidaam leh inaan ka bedelano ama inaan hal sano ka jirno ama inaan hal sano ku darno marka waxaan noo muuqatay inaan sanad ku darsano waana go'aansanay haddana waxaan jecelnahay 4 sano oo shalay walaalkeen Maxamed Cabdiwaare uu soo hayay meeshii uu keenay in maanta aad عبد الله حسين قول لابن إنه قسي وضو أو لما يستيره أو وحو كل ليلية هين الروش هذا وحو كل أمانية هين الروش هذا ذاك هدي ليلة هذا ما أنت وحبار لما قبنا عيو وحبار ما سعنا عيان ما وحيان لقصود دقائي مثل ملائقا نوع إمانيس وامايا ذاك هدي الجوغو وولال وإهل وعلابو قبل وحسو درس دي انت لمن وحان جعلنا يسير نبدا وولال لما وسلح إنه كل ما يستطر haddana way socotaa wixii oo dhiman waan sugeynaa insha Allah waxa hadda sugeynaa aan u taaganahay hadii uu soo dhamaado shirka uu soo mareeb ka socdo waxa la magacaabi doonaa golaha wasiirada kadibna waxa loo dhaqaaqayaa dhanka horumarinta development-ka aan jecelnahay inaan sameeyno hadii la yiraahdo
abgaadir oo ilaashay dhaqa hirta aan wasu aan u maad celin horta waxaan runtii ka sheegnaa fiican lugta hadda fiirsabeel labadii sano afar markii koobaad iyo markii labaad waxa ka jiray maamul ma aheyn madaxna ma lahayd qaladkii la galay waxay alif ka qalloocda albaqar ka matoosaliid alif ka qalloocda albaqar ka matoosaliid qaladkii koob oo la galay waa waxa ilaa hadda fiirsabeel la shaqaynaa al guula wana hadda inuu shaqay karin oo ku shaqay karin meeshan wiiran iyo jeer oo ka shaqay karin ugaasku waa ogey anaa ogey inuu isku been sheegnaa waxa ka saaxurta inuu isku sheegay war heebsabeel wax la yiraahdo meesha kama jiraan yaanan been isku sheegina maamulkan daciifka ah oo beebeenta lagu soo dhiso ayagu isku soo magacaabay guriyahooda halkala aadaano hadii dadkan maamul iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo loo rabane hadii kadib inta la isku keeno maamul loo dhiso haddii kadib inta la isku keeno saaxiibtiin hal yiraahdo anaga waxaan la wajiyay dowlad dhaqan waaye dowladu waa dowlad dimishiisina sidii nalagu sheegay dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran dhan waa wada balmaray xaqiiqda marka laga hadlo sida anigu aan ognahay dowladdan sida banaanba waa dowlad shacab hadda dowlad tahdiid nagu qabsatay ma awood nagu qabsata maaha dowladda doorasho ku timid laayiri afar qof oo inta meel la geeyay qol lagu xirtaa waxa la yiri adigaa ummad iyo dhan matalo siyaasi xitaa saxma qoday dhaqameed saxma war qaladka la galay kamid tahay ugaaska iyo dadka lamid ah dhaqanka oo ka qayb galay qaladkay galaan ka toobad keenan la ilaahay naga cafay yiraahdo dib yaan qalay
ugaas mudaxileedka mar hadii laga dhigay shan sano oo Hirshabeelle jiritaankeeda golayaasheeda maxaa la is dhigi karaa dhinaca horumarku ay ka qaban kartaa
waxaan jecelnahay insha allah hadii ilaahay yiraahdo inaan ka helno wax horumarin ah iyo dhinac walba oo dhismaha caafimaadka waxbarashada taasina waa lagu qasban yahay oo tusaale waxaa ku eh hadda waxaa ugu dambeysay maamul goboleedyada waxaa loo qabtay tartankii gobolada oo sportiga Hirshabeelle waa ka qayb gashay haddana wix walba uu socdo amba dhaqaaq ah oo maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira ay u xal qaado amba ay qabato Hirshabeellena way helaysaa weyna qabanay siyaasiyiinta wadanka ka jira oo Hirshabeellena kulli way wada raali ay ka yihiin wayna ictiraafsan yihiin odayaashii dhaqanka oo maanta wax ka soo dhisay oo gobolka Hiiraan ka mid ahna waan isla joognay wax ka maqnaa oo maanta magac leh ama shaqsi laga magacaabi karo ugaaska ka jiray oo qof laga been sheego ugaaska ma joogna laakiin inta kale oo nabadoon samadoon siyaasi oo ka tirsan gobolka Hiiraan ka soo jeedaan way wada joogin haddana waxaan jecelnahay walaalkeen intuu waa culay lahay oo dhihi lahaa waa nabadda inuu yiraahdo Hirshabeelle afar sano haddaba waa loo soo duceynaya loo soo sabraye haddana socod baladkeedu way istaagtay inta dhiman intay ka istaagayso Cabdiqaadir waxaan ka codsanayaa inuu garab istaago dowladdiisa uu taageero wixii ka maqan uu si nabad ah ku raadsado uusan dhihin Hirshabeelle ma aqaani ama ma jirto
ugu dambeyn Cabdiqaadir
anu waxaan leeyahay ugaaska horta waxaan leeyahay horaan u sheegay waxaan ugaaskii dadka la joogaa oo maraalkaasi qayb galay inuu na cafayiraan horaan u irtaas laakiin waxaan mar labaad ku celinaa da qof magac leh oo Hiiraan ka soo horta Hirshabeelle aad maqasho waa Hiiraan iyo Eberwa xaqiiqda markaan ka hadalno Hiiraan iyo degmada Jowhar Leeyda degmada Jowhar Leeyda iyo Hiiraan gobolka Hiiraan ma degmadii Jowhar ah wixii dhan la isugu dara ma degmadii Jowhar ah leh Hiiraan xaq ma lahayn Jowhar xaq lama yahay ugaas wuxuu raadi Hiiraan Jowhar aan doorashada uga qadbalo dadkii reer Hiiraan oo gobolkaas weyn joogo tarada badan oo ummada saraha farxasho faraha qabto gobolkaas degan in la xaqiraa waa dulmita ugu weyn waxa dhici doonta maanta maalmahay
qofka maamulka dhisay waxa la xaqiraa
ma dhisno waxa la xaqiray qofku haduu dad taagan oo odayaashooda dhaqanka joogaan oo ugaasidoodu jooga hadda afkiisa wuxuu ku qaraa ugaasiga inuu joogo ugaaska reegra inuu joogo mar hadduu ugaasku maqan yahay maxaa joog waa baba eh xaqiiqan ka hadalnaa ugaaska maqnaysi su'aal ma leeyahay dowladda ba dowlad dhaqanaysa dowlad uga soo dhisaayo dowlad dhaqan soo dhisaayo oday nabad doon oo go soo jeedo gobolka Hiiraan ku qayb galay haduu sheegay ugaas wuxuu sheegay warun ugaaskaad yaa taga haduu Hiiraan wuxuu sheegay warun laakin hadii ugaasku maqan yahay cid kale soo sheegaya waa
ugu dambeyn waxa xal u aragta
xal waxaan u arkaa Hirshabeellada la hadal maamulana dhayso waxa joogo dhameen iska tagaan hadii kadib wax la isku darsado dib u heshiisiin la sameeyo ummada la isku keeno dalka la isku furo hadii kadib dhaq laga shaqeeyo qaabka dowladnimada iyo horumar qaabka loo dilay been maalo walba qorso qaar ku maay karnay
maya taas guri dhisanaan dumina waa mid cadownimo ama qalad meeshaas ka jira ah walaalkay waxaa fiican amba wuxuu ku talinayo inay noqoto meesha ay taagan tahay inuu ka wado oo dhamaystir xadda waxay taagan tahay meel gabagabay taagan tahay golaha wasiirada u haray kadibna wuxuu istaagaysaa inay wax u qabato ummadda hadda dowladtay iyo shacabka oo gobolka Hiiraan ka soo jeedo dhan
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii oo inoo hayo Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr. Xasan Cumar Siyaad oo qaabilsan qaliinka ahna madaxa cisbitaalka Arraxma ee Beledweyne. dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su-aalaha ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna. dhegeystaha ugu horeeya
Raxme Ismaan Maxamed, waxaan weydiin lahay doktorka cudurada haweenka ku dhacay ee loo yaqaano isku furunka.
bismillahi raxmaan raxiim. cudurka soomaalida u yaqaaneen isku furanka medicine waxaa loo yaqaanaa perineal tear, yacni in ay isku furmaan xubinta taranka iyo tubada saxrada ama anal orifice. caadiyan waxaa keeno gabadha markay ilmaha dhalaysa haddii aan si sax loo maareyn ee qof professional umar si sax aysan la joogin. anigu markuu meesha Soomaaliya waxaa loo sameeyaa cadaadin ama perineal support meesha ayaa la cadaadiyaa si uusan muruqa u dilaacin. taana waxay ka hortagi kartaa in dilaaca laga badbaado. laakiin gabadha haddii umuliso dhaqameed aan caafimaadka sidaan u fahamsanayn ama uu qabta nabar zaa'id ah iyadoo laga maqan yahay ama umulisadii ka fog tahay oo si degdeg ilmaha ay meesha u soo maraan, waa wax dhici karo inuu perineumka uu dilaaco ama hilibka muruqa u dhexeeyo saxrada iyo xubinta taranka. laakiin caadiyan waxaa muhiim ah in gabdhaha marka hore ay ku umulaan xarumaha caafimaadka. dhibkan wuxuu ka yimaadaa guryaha lagu umulayo, umulisa dhaqameedkii hooyada dhala jirtay gabadha loo geynayo, taa ayaa culays ka yimaada. waxaa kaloo muhiim ah in gabadha hadday wax gaaraan si degdeg ah ay dhakhtar ula xiriirto intaysan meesha caabuq kala qaadin, intay nadiif ka tahay in la tolo meeshii la hagaajiyo. taa waxaa lagu hortagi karaa in dhibaatooyin badan hoosta xubinta saxrada markay tubada saxrada ay ku furanta meesha, taa waxay keeni saxradii iyo kaadidii inay isku darmaan, mar walba meesha infectionkeeda sii bato, gabartii xataa bulsho ahaan dhib badan u karaaco. marka waxaan oran lahaa marka hore gabadha xarumaha caafimaadka ha ku umusho, hadduu dhib gaarana si degdeg ah dhakhtar ula xiriirto.
sidaa kale
magacaygu ah Xuseen Cismaan Buud oo ku nool Kabaweyne. dhakhtarka waxaan weydiin lahay sonkororka maxaa sababay hadduu jiro sidaa lagu maarayn karaa?
sonkororka wuxuu ka mid yahay cudurada aadka ugu badan bulshada dhexdeeda. markaan xarunaha caafimaadka joogno waxaa noo yimaada dad badan ama ilmaha noqdaano ama dad waayeelaha noqdaano oo sanka dhiig ka socda, taa ayay soomaalidu yaqaanaan sangaror. sangaror maxaa keena marka la sababihiisa way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan dul istaagay laba sabab oo caan ah. marka loo eego da-da caruurta, caruurta waxaan ognahay in badan waxa ku dhaco caabuq oo ku dhaco neef mareenka qaybtiisa sare ama upper respiratory infection waxa la yiraahdo uu ka mid yahay rhinitis common cold. taa waxay keenaa inuu toxob ama jilif ay fusho sanka gudihiisa. ilmaha yaryarna waxay yani dabaciyan uleeyihin inay sanka fareeyaan, ay farax geliyaan, ay tabta fujiyaan. waxaa ku yaal sanka gudihiisa wax loo yaqaana capillaries oo aad xididada dhiig aad u yaryar, derbigooduna daciif aad u yahay. haddii saa loo taabto marka xugitaanka waxaa laga yaabaa inuu xididkaa qarxo, saanuu canugu dhiig bax ku sameeyo. dadka qaar waxaa jiro xididadaasi guud ahaan iska tabardaran yihiin oo mar walba uu kusoo laalaabto.
bismillah. magacayga waa Cabdinaasir Xasan oo jooga xaafadda Boondoweyn. waxaan weydiin lahaa doktorka qanjirka ragga ee marmarka qaarkood kaadideed ku celiya ragga maxaa calaamadaha lagu gartaa, maadaama dad badan oo rag ah oo kaadida dhibaysa aan aragnay calaamadaha lagu garan karo in kaadida qanjir ay keentay ina wax kale ay keentay oo kale cadeed?
waa su-aal muhiim ah runtii. bulshaduna mar walba dadka waxay weydiiyaan su-aalaha marka ay la kulmaan caafimaadka problem ahaan u arkaan. qanjirka ragga waxaa loo yaqaanaa prostate. normally waa qanjir ku yaal kaadihaysa hoosteeda ka qayb qaato qaaditaanka biyaha ragga marka la qaadayo spermiska ama ugxanta. qanjirkaasi normally nin kastuu ku yaalaa oo laba qanjirka markuu da-diisu qofka ay weynaato ragga 60 sano markuu marayo iyo wixii ka dambeeyo qaarkood 55 mar walba dadiisa isii barato wuxuu bilaabaa inuu qanjirka weynaado ama uu sameeyo wax la yidhahdo hypertrophy. Caadiyan marka da'daasi ayuu la weynaadaa. Waxaan ognahay anatomical ahaan urethraha ama tubada kaadida inay dhex marto prostateka ama qanjirka hadda ragga kaadida ku xiray. Qanjirkii markii prostatadii ku hareeraysaneed ay weynaato waxay keenaa inay ceejin ku samayso ama emarjiso ama cadaadin saarto tubadii kaadida qaadin leh. waxaa lagu gartaa calaamadeeda waxa ugu muhiimsan kaadida marka koowaad qofka fadhiistaba inay si tiftifa ku bilaabato ee awooddii ku soo bixi leeda wayso. mararka qaar waxaa laga yaabaa inay soo bixi wayso oo qofka abaar markuu jeejeesto uu raaraadiyo oo ka imaato xanuun badan oo la socda kaadida haysta. kaadida haysta mar walba buuxdo waxay keeni kartaa mararka qaar waxa la yidhahda urgent incontinence. qofka waayeelkii markuu baxo musqushii socda waa inuu kaadidii kontrool waayo ee dhex uga baxsato sababtoo ah waa weel buuxdhaafsan ma kontrooli karo. calaamadaha ayaa ugu muhiimsan laakiin xal ahaan waxa muhiima qof kasta waayeelo calaamada isku arkay dhaktar la xiriiro. dhaktarkana uu jeegareeyo oo kombyuter la saaro ama iskaan la hubiyo inay weyn tahay. mararka qaar waxa laga yaabaa inay kansar ay tahay bararka wax keenay. mararka qaarna waxa laga yaabaa da ahaan inay la weynaatay. marka qofka waxa muhiima inuu dhaktar la xiriiro sida uu raqsiyaha badan laakiin waa wax common oo mar walba aan la kulano nolosha qaliinka markaan la bukaanada maaraynayn.
intaasan dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhaktarka weydii oo marti ugu ahaa dhaktar xasan cumar siyaad oo ah dhaktar qaabilsan qaliinka. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi.
dadka degan magaalada mandheera ee daris kale ah degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa dareemaya cabsi xoogan oo ka dhalatay dagaal dhowaan ka dhacay xuduudda iyo xiisad weli halkaasi ka taagan. sidoo kale ganacsigii labada magaalo oo ahaa mid si weyn isugu xiran ayaa xirmay oo waxaa yaraaday isu socodka magaalooyinkaasi. shakeeya xasan oo ka mid ah dadka magaalada mandheera ayaa u warantay sahre cabdixmed oo joogta magaalada washington.
dhib weyn baa nagu dhacay, jiiraan baan ahayn, rasaastii xagga lagu tuuro mandheer ay kusoo dhacda, hataa sagaal qof aa dhaawac naga ahoo gabaro, hataa ilmaheedii iidaa sakaraad oo daraad la qaaday korka dhan wada gubtay, ilenbar bahalka weynaa ku amuway, guri horin waa ku jirtay, gurigin waa ku gubtay. dhib weyn baa ku dhacay, adig sagaal qof aa naga dhaawacanto, jiiraan rasaasti kasoo baxo nagu soo dhacdhacay.
waa gartay marka ka sokow taas dagaalkii marka xilligeeda laga soo tago. hadda xaalka magaalada waa sidee? sidee saameyn inta kugu leedahay waqtigan dagaalkii kadib?
magaaladii wallaahi weli waa qasan tahay oo cabsi weyn baa jirta. cabsi weyn oo cabsi weyn oo cabsi weyn oo adagaa jirta. waa cabsanaynaa maxaa yeelay goormaa wax dhacayn, caaw miyaa laydin duqaynaa, berri miyaa, magaalada waa laga baxay, dadkii badidoodii waxay u gudbeen magaaladii saddex magaaladaas dul saarneed, buurahaawi iyo mandheera iyo suufa saarneed. suuf webig dhinacaas ay ka jirtay, dad qaar dhinacay suuf ay u gudbeen, dad qaar raamo meel yira oo 40 kilometer naga jirta ay u gudbeen. wallaahi aad iyo aad ay cabsi weyn jirtaa oo cabsanaynaa wixii dhici doona lama ogo.
waa gartay marka hadda labada boodhar ee u dhexeysa beed xaawo iyo mandheera oo isku darmay sida dad badan oo yaqaana ay sheegaan, maxaad ka dareemaysaan?
ciisadda waa kacsan tahay, macaane ciisadda aad iyo aad ay u kacsan tahay, laakiin becsharidii awel isla socon jirtay oo xaggina waxa laga soo qaadan jiray, intana waxa laga qaadan jiray dadkii intii imaado qudaar, hata adeega qaar intaa laga qaata, wax fiyaasi camal intaa laga qaata, raashin intaa laga rarta, annagana raashin sokor iyo bariis xaggaan kasoo rarna, wixii becshare oo dhar oo xaggina adiga becsharadii isdaba mari jirtay waxba ma jiraan, waa la kala istaagay.
marka ganacsigii iyo noloshii wax walba waa istaageen?
waa istaageen, intee lagu ganacsanaa meel colgal ganacsi intay jirtaa.
ciidamada ma isu muuqdaan kenya iyo soomaaliya dhinaca xuduudda?
xuduudda kenya iyo soomaaliya waa isu muuqdaan, laakiin anagoo jiiraana dhibka waana saamay, ma garad.
hadda marka maxaad ugu baaqaysaan maadaama dadkii ree mandheera aad tihiin ee magaalada deganaa ee caadiga ahaa, dowladda kenya maxaad ugu baaqaysaan, maxay ka fariintaa u diraysaan?
annaga waxaa un dhahayna anaga dhib badanaana saameey, dadkii abaar waaye, dhulka inay abaar weyn baa ku dhacday, dowgii roob noomadayn, coolihii waa eber macaluulaa lagu dhammaanhayaa, dadkii magaalada jooga awil roonaa, dadkii magaalada joogan hadda awil yaanyay ku noolaayeen wax ku noolaayeen macaluula, nin walba waa rafaaday, rafaa meel wax lagu wadanaa malaha, dhibku waa la saameeyay magaalada oo dhan. Dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa inay nabadgelyo Kenya iyo Soomaaliya inay heshiiska dhexdooda laga hadlo. Qabaan oo Soomaaliye sheegaysa camal weeyaan markaan Ilaahay dhib ha noo dhaamo. Hadda waxa way dhib aan ugu dhacay xagga dadkaas waa qaxay, dadkan waa qaxay, dadkii dhib aan ku dhacay dhulka oo abaar la joogo, dhibkan ugu dhacay Kenya iyo Soomaaliya in nabad heshiiska dhexdooda laga rido waa rabnaa aad iyo aad.
Taasi waxay ahayd Shakeeya Xasan oo ah hooyo degan magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo warameysay Sahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Gudahaanba dhegeystayaal, idaacadda Galabnimo ee halkaas wada jiraydi kala socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu oo Cabdixakiim Maxamuud Shir, waxaantaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo Naki wala chalaka bayi nikke nubo.